หลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาธราภาคนะคะรายการของเราก็รับฟังได้ทาง www.thaipbsradio.com และติดตามได้จากแอปพลิเคชันรวมทั้งอะไรนะพอดแคสต์ไทย PBS Radio นะคะรายการออนไลน์เป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็รายการที่หลังจากออนไลน์ครั้งแรกไปในวันจันทร์เวลา 8-9 นาฬิกาหลังจากนั้นก็จะเปิดรับฟังย้อนหลังได้ตลอดตั้งแต่จัดกันมาประมาณ2ปีนะคะรายการของเราก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอันเนื่องมาจากชื่อพิกัดเพศของเรานี่นะคะเราก็มีคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในหลากหลายแง่มุมหลากหลายมิติตั้งแต่ระดับบุคคลระดับนโยบายทำในเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่ออะไรมากมายนะคะวันนี้ก็เช่นกันแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะดร.พัชชากลิ่นเจิงกลิ่นจันทร์อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ส่งเสียงทักทายคุณผู้ฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์พัชชาวันนี้ที่จะมาคุยกันนะคะอันเนื่องมาจากผลงานที่เรียกว่าเป็นการวิจัยเนาะ เรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับแม่วัยรุ่นในสังคมไทยดำเนินการโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะงานชิ้นนี้ก็คือจริงๆเนื้อหาจะเป็นการรวบรวมประสบการณ์การทำงานเพื่อช่วยเหลือแม่วัยรุ่นของบ้านพักเรียกว่าอะไรนะบ้านพักเอกชนเนาะ
ค่ะ
องค์กรเอกชน4แห่งที่ทำรูปแบบการช่วยเหลือผู้ที่ท้องไม่พร้อม
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็ด้วยเหตุที่เราเพิ่งได้กฎหมายฉบับใหม่เนาะพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เริ่มบังคับใช้มาเมื่อปี2559ซึ่งหนึ่งในเนื้อหาของกฎหมายนอกจากเรื่องของการป้องกันทำยังไงไม่ให้เด็กมีปัญหาการท้องไม่พร้อมแล้วนะคะอย่างใดก็ดีในทางสาธารณสุขในทางสุขภาพในความเป็นจริงก็คือความผิดพลาดเกิดขึ้นได
้ค่ะ
ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเกิดท้องขึ้นมาทางเลือกมีอะไรบ้างหนึ่งในทางเลือกนั้นคือการตั้งครรภ์และคลอดและอย่างนั้นแม่คุณแม่ที่ท้องไม่พร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือไม่วัยรุ่นก็ตามโดยกฎหมายเนี่ยบอกว่าวัยรุ่นคือ10ถึง19ปีเนี่ยควรจะมีความช่วยเหลือยังไงบ้างโดยกฎหมายเนี่ยกำหนดเป็นกรอบไว้กว้างๆว่าจะต้องมีการจัดสวัสดิการมีการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มแม่วัยรุ่นเราก็หวังว่าการดึงประสบการณ์จากภาคเอกชนซึ่งเคยทำเรื่องนี้มาก่อนหลายที่ทำกันมาเป็นแบบ30-40ปีเนาะ
ใช่ค
่ะเมื่อกฎหมายเปิดโอกาสแบบนี้แล้วหมายถึงว่าหลังจากนี้แนวปฏิบัติจะต้องนำไปสู่ภาครัฐเพื่อสามารถนำไปปรับใช้ทั่วประเทศรูปแบบวิธีการทำงานควรจะเป็นยังไงนะคะโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงเองนะคะความเกี่ยวข้องกับกฎหมายท้องวัยรุ่นก็คือสคส.เนี่ยร่วมเป็นคณะอนุกรรมการนะคะพัฒนากฎหมายกฎกระทรวงระเบียบและแนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพราะฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะถูกสื่อสารเข้าไปในกระบวนการทำงานภายใต้กฎหมายโดยสคส.ซึ่งอยู่ในอนุกรรมการ
ค่ะ
ซึ่งภายใต้คณะกรรมการระดับชาติเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ค่ะ
เราก็เลยนี่แหละลองรวบรวมกันดูซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรเอกชนทำอะไรกันบ้างโดยองค์กรเอกชนเราก็เป็นเครือข่ายกันอยู่ก่อนเนาะเคร
ือ
ข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมหรือที่เราเรียกว่าเครือข่ายช้อยส์ท้องไม่พร้อมแล้วมีทางเลือกอะไรบ้างหนึ่งในทางเลือกคือท้องต่อแล้วต้องทำยังไงบ้างซึ่งก็จะมีบ้านพัก4แห่งนี้เป็นหลักที่จะดูในแง่ของทางเลือกนี
้
อาจารย์พัชชาเองก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำคณะนี้ก็มีประสบ ประสบการณ์ทำงานในสหไทยมูลนิธิ
ค่ะ
ค่ะโดยเป็นนักสังคมสงเคราะห์ฝ่ายสวัสดิการเด็กและครอบครัว
ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นประสบการณ์การพูดคุยนี่จริงๆแล้วน่าจะมาจากประสบการณ์ทำงานเป็นหลักอยู่เหมือนกัน
ค่ะ
และนำมาสู่งานวิจัยที่ไปรวบรวมกับหน่วยงานอื่นๆอีก3แห่งมาด้วยนะคะค่ะทราบว่าของ4แห่งนี้เองก็มีการทำงานร่วมกัน
ใช่
แล้วด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะ4แห่งที่ว่านี้ก็คือบ้านพักเอกชนก็คือสหไทยมูลนิธิ1 2บ้านพักฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีอยู่ที่ดอนเมืองเนาะ
ค่ะ
อันที่3คือบ้านสุขฤทัยคณะภักกินีศรีชุมภาบาล
ค่ะ
และบ้านพระคุณมูลนิธิคริสตจักรลูเทอแลนในประเทศไทย
ค่ะ
ชื่อนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะ
บ้านพระคุณค่ะ
ค่ะจะเป็น4หน่วยงานที่มีการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ท้องไม่พร้อมนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วกฎหมายเพิ่งบังคับใช้ในกลุ่มแม่วัยรุ่นแต่ว่าหน่วยงานเหล่านี้ทำงานกันมาเป็น10ปีเนาะ
ใช่ค่ะ
ปัญหาท้องไม่พร้อมก็คู่บ้านคู่เมืองกันมาพอสมควรค่ะแต่โดยองค์กรส่วนใหญ่ที่ดูรายชื่อก็จะเป็นองค์กรสาธารณกุศลเนาะ
ค่ะใช่
อยู่ภายใต้ทางองค์กรทางศาสนา
ค่ะ
สลายแห่งเหมือนกัน
ค่ะก็เป็นรูปแบบของมูลนิธิค่ะแล้วก็เป็นองค์กรที่เป็นเครือข่ายของศาสนานะคะเป็นคริสต์ศาสนา2องค์กรก็
ค
ือบ้านพระคุณค่ะจังหวัดสมุทรปราการที่เราพูดถึงนะ
คะ
ก็จะมีในเรื่องของแนวคิดของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนา
ะ
คือคนที่ไปอยู่อาจจะต้องเข้าโบสถ์หรือว่าบนฐานคิดที่จัดขึ้นมาเพื่อแบบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นฐานคิดของบ้านสุขฤทัยอะค่ะก็จะเป็นสององค์กรที่มาจากศาสนาคริสต
์ค่ะโดยแนวทางจากที่ประสบการณ์ทำงานมาเนาะแล้วก็ของอีก3แห่งอาจารย์ไปรวบรวมมาใช้วิธีการยังไงเพื่อจะเก็บข้อมูลแล้วก็ค้นพบอะไรน่าสนใจบ้าง
ส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมนะคะเป็นการพูดคุยกันนะคะเป็นจัดเวทีขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้กับคนทำงานเหมือนกับเรานี่แหละแต่อาจจะต่างองค์กรเนี่ยได้รับทราบเนา
ะ
ก็ชูประเด็นขึ้นมาว่าเริ่มแรกเลยคือว่าถ้าต้องท้องต่อต้องทำยังไงบ้างหรือว่าท้องต่อเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนบ้างทำยังไงบ้างให้เขาได้รับสวัสดิการและที่สำคัญคือสวัสดิการอะไรบ้างที่จำเป็นใช่คำว่าจำเป็นเนาะเพราะว่าความต้องการเนี่ยบางทีมันไม่มีที่สิ้นสุดจำเป็นสำหรับแม่วัยรุ่นหรือว่าผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอะค่
ะ
ก็จะมีคำถามประเด็นหลักๆประมาณนี้เพื่อจะถ่ายทอดหรือว่าแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ทำมาเป็นคล้ายๆเป็นคู่มือให้กับคนทำงานคนอื่นๆนะคะ
ค่ะจากการพูดคุยแล้วก็จากประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกันมาด้วยเนาะบ้านพักแต่ละแห่งมีความแตกต่างในการทำงานที่ชัดเจนยังไงบ้าง
ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า4ที่เนี่ยที่บอกว่าเป็นเอกชนใช่ไหมคะจะเป็นบ้านพัก3ที่นะคะที่แรกที่เราจะพูดถึงเอาเป็นองค์กรก่อนนะคะที่แรกที่เราจะพูดถึงก็คือสหไทยมูลนิธิสหไทยมูลนิธิเนี่ยไม่มีบ้านพักเป็นของตัวเองนะ
คะ
แต่จุดเด่นของสหไทยมูลนิธิก็คือ foster home หรือว่าครอบครัวอุปถัมภ์รูปแบบของครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่สำหรับคนหลายๆคนเนาะแล้วก็อาจจะแบบไม่เคยได้ยินมาว่ามีเลี้ยงแบบนี้ด้วยหรอเวลาเราเห็นเด็กที่กำพร้าหรือว่าไม่สามารถเลี้ยงดูได้ในครอบครัวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปที่สถานสงเคราะห์อันนั้นจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะคิดถึงก่อนนะ
คะ
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีบริการที่เรียกว่า foster home หรือว่าครอบครัวอุปถัมภ์อยู่นะคะการบริการครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็คือการเลี้ยงดูเด็กในสภาวะของความเป็นครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมเป็นครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่เป็นอาสาสมัครอะค่
ะ
เข้ามาเลี้ยงดูเด็กให้ยกตัวอย่างเช่นครอบครัวที่ทำเกษตรกรที่ไม่ต้องทำงานประจำหรือว่าเป็นครอบครัวขยายนะคะก็จะเป็นอาสาสมัครรับเด็กเข้าไปช่วยดูแล
ค่ะ
ลูกของแม่วัยรุ่นเนี่ยแหละหรือลูกของผู้หญิงท้องไม่พร้อมเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลนะ
คะ
ก็จะมีเขาเรียกว่ามีเงินค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากถึงขนาดตั้งตัวได้อะไรนะก็มาด้วยใจจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเป็นอาสาสมัครนะคะเลี้ยงในครอบครัวแล้วก็อีกอันนึงของจุดเด่นของสหไทยก็คือการจัดหาครอบครัวบุญธรรมการจัดหาครอบครัวบุญธรรมต้องบอกว่าสหไทยเนี่ยเป็น1ใน6องค์กรนะคะที่ได้รับอนุญาตให้จัดหาครอบครัวบุญธรรมให้กับเด็ก
ค่ะ
ค่ะซึ่ง
กระทรวงพัฒนาสังคม
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
ศูนย์บุญธรรมเลยนะ
ค่ะ
ซึ่งกระบวนการค่อนข้างซับซ้อนมากไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของการเข้ารับบริการครอบครัวบุญธรรมหรือครอบครัวบุญธรรมก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดของกระบวนการนะ
คะ
ส่วน อันนี้คือจุดเด่นแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือเราให้บริการค่อนข้างครบวงจรมียกเว้นบ้านพักอันเดียวซึ่งบ้านพักเนี่ยเราส่งต่อก็การส่งต่อก็ถือว่าเป็นบริการเหมือนกันเน
า
ะ
ส่งต่อไปให้ที่อื่นบ้านพักในที่นี่หมายถึงบ้านพักรอคลอดเน
า
ะ
ใช่บ้านพักก่อนและหลังคลอด
ก่อนและหลังคลอดอ
ย
ู
่ได้ทั้งก่อนและหลังคลอด
คนที่ท้องไม่พร้อมแล้วไม่สามารถจะกลับไปอยู่ในครอบครัวหรือชุมชนได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีที่พักพิงในช่วงที่ตั้งครรภ์และรอคลอดและหลังคลอดเพื่อจะตัดสินใจด้วยว่าหลังจากนั้นจะจัดการชีวิตยังไง
ถูกต้อง
ค่ะ
ค่ะอันนี้พอต่อมาก็คือบ้านพักเนี่ยบ้านพักก็จะมี3บ้านพักใช่ไหมคะที่เป็นเครือข่ายกับเราหรือว่ามีความชำนาญด้านการทำงานกับผู้หญิงท้องไม่พร้อมแล้วก็แม่วัยรุ่นนะ
คะ
อันแรกก็คือเราใช้ชื่อเล่นแล้วกันนะคะ
อ
ันแรกก็จะเป็น
จะยาวนะ
ใช่ใช่ค่ะอันแรกก็จะเป็นบ้านสุขหรือไทยก่อนบ้านสุขหรือไทยต้องบอกก่อนว่าจุดที่เป็นเขาเรียกอะไรจุดแข็งของเขานะคะ
ค
ือเขามีประสบการณ์การดูแลผู้หญิงท้องไม่พร้อมเป็นระยะเวลานานทำงานกับชุมชนทำงานกับยูทคลับเป็นเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแสดงว่าเขาก็จะมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการเด็กและครอบครัวอยู่ชุดหนึ่งอ่ะที่สามารถที่จะดูแลได
้
ฐานคิดของเขาก็คือต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะค่
ะ
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีโดยไม่เลือกปฏิบัติฉะนั้นเคสที่เข้าไปอยู่บ้านผู้ใช้บริการนะคะหรือว่าแม่วัยรุ่นที่เข้าไปอยู่บ้านสุขหรือไทยเนี่ยเชื้อชาติสัญชาติอะไรได้หมดนะคะ
ค่ะ
ค่ะได้หมดเลยเข้าไปอยู่กับเขาได้ก็คือดูแลเสมือนแบบเพื่อนกันเสมือนเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมโลกอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็จะมีชุดที่เป็นจุดเด่นของเขาคือก็ชุดของการเตรียมตัวก่อนคลอดหรือว่าเตรียมตัวเป็นคุณแม
่อ
ันนี้เขาก็จะชาร์จเพราะว่าภายในบ้านพักเนี่ยเขาจะมีจัดให้ลองเลี้ยงดูน้องๆค่ะ
ค่ะ
มาเลี้ยงดูน้องๆแล้วก็มีเรื่องของการฝึกอาชีพขณะอยู่ในบ้านพักด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นจุดแข็งของที่แรกก็คือบ้านสุขหรือไทยนะคะอันที่สองคือบ้านพระคุณบ้านพระคุณเนี่ยอยู่จังหวัดสมุทรปราการบ้านพระคุณก็จะเป็นเครือข่ายของคริสเหมือนกันนะคะ บ้านพระคุณเนี่ยจะอยู่คล้ายๆบ้านเลยต้องบอกว่าบ้านสุขหรือไทยจะค่อนข้างมีกฎระเบียบนะ
คะ
เพราะว่าอยู่กันหลายคนแล้วก็ต้องมีน้องมีเลี้ยงน้องด้วยสมาชิกจะเยอะกว่าบ้านพระคุณเนี่ยจะอยู่คล้ายๆเป็นบ้านแบบบรรยากาศของการเป็นบ้านให้ไปอยู่สงบจิตสงบใจสามารถเล่นโทรศัพท์มือถือได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบ
เป็นข้อถกเถียงอยู่เหมือนก
ัน ใช่ๆแล้วแม่วัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าฉันอยากเข้าบ้านเนี้ยเพราะว่ายังแบบใช้โซเชียลมีเดียได้อยู่หรืออะไรอย่างนี้อยู่แต่ก็ต้องมีกฎมีอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีนะ
คะ
จุดเด่นของเขาก็คือนี่แหละสภาวะที่การอยู่แบบบ้านเนี่ยบางทีมันก็ทำให้คลี่คลายความกังวลลงได้บ้างหรือว่าการเข้าถึงการมาเยี่ยมอะไรเงี้ยก็ได้อย่างต่อเนื่องนะ
คะ
ก็จะมีกฎแต่ว่าไม่ได้เหนียวแน่นอะไรพูดง่ายๆคือจัดบรรยากาศให้คล้ายๆกับบ้านนี่แหละนะคะอีกที่หนึ่งก็คือบ้านพักฉุกเฉินบ้านพักฉุกเฉินนี่อยู่ดอนเมืองนะคะใกล้ๆนี่เองบ้านพักฉุกเฉินเนี่ยจุดแข็งของเขาเนี่ยคือประสบการณ์เขาก็เยอะแยะมากมายเหมือนกันแล้วก็ทำงานกับเคสที่มีความเปราะบางหรือว่ามีปัญหาค่อนข้างซับซ้อนได้ดีวิธีการจัดการดีนะคะบุคลากรก็ค่อนข้างเขาเรียกอะไรรับมือกับสถานการณ์ปัญหาได้ค่อนข้างดีค่ะมีกฎระเบียบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะในส่วนจุดแข็งของบริการนะคะมีโครงการต้นทุนชีวิตโครงการต้นทุนชีวิตก็คือการที่แม่วัยรุ่นเข้าไปอยู่ในบ้านพักแล้วเลี้ยงดูลูกในบ้านพักเลี้ยงดูลูกในบ้านพักนะ
คะ
แล้วตัวเองเนี่ยก็ต้องไปเรียนหนังสือด้วยซึ่งบ้านพักก็จะประสานกับโรงเรียนใกล้ๆเนี่ยให้ไปเรียนหนังสือด้วยเขาจะได้เงินเนี่ย 1,500 บาทต่อเดือนก็ถือว่าเป็นเงินเก็บเพื่อสร้างต้นทุนชีวิตหลังจากที่จบการศึกษาขั้นที่เขาต้องการแล้วก็กลับไปสู่บ้านนะ
คะ
คืออยู่ทำหน้าที่แม่ในบ้านพักเลยพูดง่ายๆว่าเด็กเนี่ยก็ได้รับการดูแลจากแม่ด้วยแล้วแม่ก็ได้รับการศึกษาด้วยก็ถือว่าเป็นโมเดลที่เป็นจุดแข็งของเขานะ
คะ
อีกอันนึงก็คือเรื่องของศิลปะบำบัดต้องขอชื่นชมนะคะศิลปะบำบัดเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งเลยแหละเพราะว่าป้าตุ้ยนะคะป้าตุ้ยหรือว่านักสังคมสงเคราะห์ที่นั่นเนี่ยก็ไปเรียนศาสตร์ทางด้านศิลปะบำบัดมาจากต่างประเทศก็มาใช้กับแม่วัยรุ่นแล้วก็ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมนอกจากนี้ก็จะรับบริการเกี่ยวกับผู้ที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วยใช่ไหมคะติดท้องมาเป็นค้ามนุษย์แล้วก็ติดท้องมาค้าประเวณีแล้วติดท้องมาเนี่ยเขาก็ดูแลได้
คนที่ท้องไม่พร้อมแต่ว่าสาเหตุอาจจะต่าง
ใช่ใช่ก็พูดง่ายว่าของเขาเนี่ยค่อนข้างปัญหาค่อนข้างจะซับซ้อนนะเคสที่อยู่บ้านพักฉุกเฉินเนี่ยปัญหาจะซับซ้อน
ค่ะแสดงว่ามีวิธีการทำงานที่จะดูแลคนที่ประสบปัญหาหลายด้านเนา
ะใช่ค่ะ
เป็นพิเศษค่ะ
ก็ประมาณ
ค่ะค่ะแล้วลักษณะร่วมคืออะไรของ4แห่งนี้
ลักษณะร่วมก็คือการจัดสวัสดิการเนาะให้แม่วัยรุ่นเนี่ยสามารถที่จ
ะ
เขาเรียกอะไรอ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากออกจากบ้านพักไปแล้วสามารถที่จะดำรงอยู่พร้อมกับลูกได
้
ถ้าตัดสินใจจะเลี้ยงดูเด็กนะคะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ
ค่ะในแง่แนวคิดแนวทางการทำงานเพื่อช่วยเหลือแม่วัยรุ่นคล้ายกันไหมคะแต่ทั้ง4ที
่คล้ายกันค่ะแนวคิดแนวทางคล้ายกันเลยเอาจริงๆคือมันเริ่มจากจุดแรกเลยก็คือเราไม่ได้มองว่าแม่วัยรุ่นเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเราย้อนลอยไปในเรื่องของวัฒกรรมที่ทำให้กลายเป็นปัญหาเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวของแม่วัยรุ่นเนาะอยู่ที่หลายๆอย่างระยะหลังเนี่ยเราพบว่าแม่วัยรุ่นของเราเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นท้องไม่พร้อมของเราเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เขาอยากจะมีเพศสัมพันธ์และท้องน
ะ
หลังๆเนี่ยก็เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือว่า
การ
ค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นโดนเรฟโดนข่มขืนจากบุคคลในครอบครัวการขาดอำนาจต่อรองแม้กระทั่งการคุมกำเนิดถ้าจะแบบมีการอย่างได้อรรถรสต้องไม่คุมกำเนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยังกืนกินกันอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ใช่ไปมีความสุขมาแล้วมันมีปัญหาใช่ไหม
แล้วก็จะมีเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะมีการพูดกันว่าแบบผู้หญิงท้องเพื่อจับผู้ชายอย่างเงี้ย
ค่ะ
จริงๆแล้วพอเราฟังคำนี้ไปนานๆเข้าเราจะเห็นว่าน ั่นคือความไม่มั่นคงของชีวิตอะถ้าเขารู้ว่าแบบ
ฉันมั่นคง
แล้
ว
ถูกไหมเรามั่นคงแล้วเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเรามีลูกเพื่อต้องการจับผู้ชายฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่โทษผู้หญิงไม่ได้เลยกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพราะคำว่าไม่พร้อมมันบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นความพลาดถูกไหม
คะ
จุดคิดอันแรกเนี่ยเราจะคล้ายๆกันพอจุดคิดที่สองมาเนี่ยมาทางไงมาแล้วเราจะให้บริการเขาอย่างไรจุดคิดที่สองก็คือว่าฉะนั้นในเมื่อเขาไม่ใช่ผิดอะไรอ่ะเขาก็เหมือนเพื่อนพี่น้องเราอ่ะเขาก็เหมือนคนเป็นโรคหัวใจที่ต้องการรับการรักษาพยาบาลอ่ะการอคติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะลดน้อยลงเนาะหรือแทบคือเอาจริงๆคนทำงานไม่มีเลยน
ะ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ทำงานด้วยกันไม่ได้ทีนี้เราก็ต่อไปก็คือแนวคิดในการจัดบริการคือต้องรอบด้านจริง
ๆ
การที่บอกว่าคนคนนึงจะกลับไปสู่ครอบกลับไปสู่ชุมชนสังคมได
้
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอ่
ะ
ให้แค่เงินก็ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แค่ความรู้ก็ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรบ้างล่ะที่จำเป็นต้องให
้
คนทำงานตรงนี้จะไม่ได้มองว่าการให้สวัสดิการเป็นการที่เขาจะพึ่งพิงเราตลอดชีวิตแต่เรากำลังมองว่าสวัสดิการคือพื้นฐานสิทธิ์ที่เขาควรได้รับในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ
่
ง
ในสถานการณ์ฉุกเฉินวิกฤตของชีวิตเน
า
ะ
เราถึงให้บางเคสเราทุ่มสวัสดิการเหมือนกันอันนี้ก็พูดตรงๆนะคะแต่เราก็ยังยึดว่าเราเขาเรียกอะไรอะเราให้คุณค่าเขามากกว่าไม่ได้ให้ราคาเราไม่ได้เอาเงินให้แต่เราให้คุณค่าเขาอะเราให้เงินก็จริงแต่เราจะต้องรู้ว่าเงินนี้มันมีคุณค่ากับชีวิตเขายังไงอะไรอย่างเงี้ย
คือต้องมีความหมายที่แฝงไปในเงินด้วยว่าทำไมเธอถึงควรได้รับเงินก้อนนี
้ใช่
หมายถึงอะไรเนี้ย
ก็จะมีเนี่ยอย่างที่บอกว่าเงินอย่างง่ายๆเลยโครงการต้นทุนชีวิตของแม่วัยรุ่นเนี่ยของบ้านพักฉุกเฉินเนี่ยถ้าเราบอกว่าให้ค่าไม่ให้ราคาถ้าเราให้ราคาปุ๊บเราให้เงินไปเลยจบ
ค
่าของเงินอันนี้คืออะไรค่าของเงินอันนี้ก็คือหนูสามารถที่จะอยู่ในบ้านพักนี้ได้และหนูก็มีค่าในฐานะแม่คนหนึ่งอ่
ะ
ที่สามารถเลี้ยงดูลูกได
้ค่ะ
การเสียสละของหนูในการที่หนูเนี่ยเลี้ยงดูลูกด้วยเนี่ยเรียนไปด้วยเนี่ยความเหนื่อยยากของหนูเนี่ยมันมีค่านะมันคือการให้ค่าแต่ไม่ให้ราคามันคือไม่ได้ฟาดด้วยเงินอย่างเดียวอ่
ะ
แต่คุณต้องคุณมันก็จะเพิ่มค่าของตัวคุณเองด้วย
ค่ะคือจะมีการทำงานเพื่อทำให้คนที่ประสบปัญหาเนี่ยสามารถจะมีมุมมองที่จะดำเนินชีวิตต่อยังไงได้บ้างเนาะ
ใช
่ส่วนมากแสดงว่าส่วนมากเข้ามานี่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางกายความต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรเนาะปัญหาความมั่นคงหรือว่าอะไรที่อาจารย์พูดถ
ึ
ง
ปัญหามันจะลึกค่ะมันจะไม่ใช่แค่ว่า
ค่ะ
มันจะไม่ใช่แค่ท้องมาแล้วก็ไปคลอดอ
่
ะ
ค่ะ
ถ้าท้องแล้วคลอดเนี่ยก็จะไปทางด้านสาธารณสุขก็จบถูกไหมฮ
ะ
แต่ในชีวิตคนคนหนึ่งเมื่อท้องไม่พร้อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ท้องแล้วคลอดต้องคิดต่อว่าหลังจากที่คลอดแล้วต้องทำยังไงเนี่ยแหละเป็นจุดคิดสำคัญเลยว่าหลังจากคลอดแล้วจะดูแลตัวเองและลูกอย่างไร
เพราะมันจะมาในเงื่อนไขที่ไม่ปกติเนาะไม่ใช่ว่าคลอดเสร็จแล้วเราก็จะเป็นครอบครัวอยู่กันไปแต่นี่คือแต่ละคนก็มาด้วยสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน
แล้วก็ต้องบอกว่าองค์กรเราเนี่ยเครือข่ายเราทั้ง4เนี่ยเป็นส่วนกลางทั้งหมดใช่ไหม
คะ
เป็นบ้านพักของเอกชนที่อยู่ส่วนกลางทั้งหมด
กรุงเทพและปริมณฑล
ถูกต้อง
ค่ะ
หลายๆคนก็ไม่ได้อยากออกจากพื้นที่หมายถึงว่าแม่วัยรุ่นหลายๆคนก็ไม่ได้อยากออกจากพื้นที่แต่การที่เขาจำเป็นจะต้องออกจากพื้นที่แปลว่าเขาอยู่ณที่แห่งนั้นไม่ได้อาจจะปกปิดหนีภัยอันตรายหรืออะไร ก็แล้วแต่นะคะฉะนั้นผู้ใช้บริการหรือว่าแม่วัยรุ่นที่เข้ามาหาเราอ่ะก็ต้องเปราะบางจริงๆอ่ะคือผ่านอะไรมาแล้วหลายต่อหลายอย่างจริงๆอ่ะเขาถึงเข้ามาใช้บริการกับเราม
าจากทั่วประเทศเน
า
ะ
ค่ะมาจากทั่วประเทศมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็มี
ค่ะค่ะก็เป็นเหตุผลเหมือนกันที่ต้องการออกมาไกลจากชุมชนเดิมของตัวเองขนาดนั้น
ค่ะแล้วอาจจะแบบว่าแสวงหาคือต้องหาสวัสดิการที่ค่อนข้างครบอ่
ะ
เพราะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่คลอดแล้วมันจบอะคะคลอดแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องดำอยู่ยังไงต่อไปถ้าเราจะกลับไปทำงานลูกเราจะอยู่กับใคร อะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยก็อย่าลืมนะเราไม่ได้มีแบบเนอร์เซอรี่ที่เป็นแบบ24ชั่วโมงอะเราไม่
ม
ีฉะนั้นเรายิ่งถ้าเราไม่มีเงินด้วยเนี่ยจ้างไม่ได้เนาะจ้าง24ชั่วโมงนี่ 20,000 พอหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ค่ะค่ะ
ถูกไหม
อ
ื
มค
่
ะ
เขาก็อาจจะต้องเข้าหาบ้านพักหรือว่าแหล่งสวัสดิการที่สามารถช่วยเหลือเขาได้อย่างครบวงจร
นอกจากการช่วยเหลือทางกายภาพแล้ววิธีคิดที่สำคัญที่คนที่ท้องไม่พร้อมจะต้องมีเพื่อจะดำเนินชีวิตต่อไปได้คืออะไรจากที่การทำงานที่ผ่านมา
คือนอกจากคิดถึงตัวเองเราต้องคิดถึงลูกด้วยอ่ะ
ค่ะ
มองปัญหาอย่างเป็นจริง
อ
ันนี้สำคัญมากเลยนะ
แสดงว่าส่วนมากมีปัญหาคือมันไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหม
ก็จะมีเราต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานนานเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเหตุของการตั้งครรภ์ไม่เหมือนกันเหตุของการตั้งครรภ์ถ้าเกิดโดนแม้กระทั่งโดนข่มขืนมานี่ขออนุญาตยกตัวอย่างนะ
คะ
แม้กระทั่งโดนข่มขืนมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องว่าเขาจะเลี้ยงได้หรือไม่ได้นะอันนั้นไม่ใช่คำตอบเลยเพราะว่าเคสที่โดนข่มขืนมา2เคสเข้ามาเนี่ยโดนข่มขืนเหมือนกันแต่ทางเลือกไม่เหมือนกันคนนึงอาจจะบอกว่าเด็กไม่ได้ผิดอะไรอ่ะฉันสามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่อีกคนนึงเนี่ย
ค
ือเขาก็โดนข่มขืนจากชาวต่างชาตินะคะผิวดำพอลูกออกมาเนี่ยเป็นผิวสีเขาก็รู้สึกว่าเพื่อนอ่
ะ
ก็โดนข่มขืนเหมือนกันทำไมเลี้ยงได้ทำไมเขาเลี้ยงไม่ได
้
เขารู้สึกผิดตลอดแต่พอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยเด็กเป็นผิวสีด้วยเขาก็รู้สึกเขาเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นหน้าเด็กคนนี้เพราะเขาเห็นถึงประสบการณ์ที่เขาโดนข่มขืน
มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกที่ดีเน
า
ะ
ใช่ฉะนั้นประสบการณ์ของคนทำงานหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่ใช่แค่มองคนเป็นคนแล้วให้บริการแล้วจบเพราะว่าความเวทนาหรือความสงสารแต่มันเป็นศาสตร์และศิลป์ของการให้บริการที่ทำให้ทางเลือกของเขามันดูแบบมันดูไม่ลดทอนชีวิตเขาอะเพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจที่จะยกมอบเด็กได
้
ถูกไหมฮ
ะ
ยกมอบเนี่ยบางทีเราก็ไม่ใช้ด้วยน
ะ
สำหรับแองจี้เองนะ
คะ
จะใช้คำว่าส่งต่อความรักเออได้
หมายถึงการยกให้เป็นบุญธรรมกับครอบครัว
จ
ั
ดหาครอบครัวบุญธรรม
ที่พร้อมอ
ย่างเงี้ยก็ได้ฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเคสเนี่ยมาด้วยความตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดนข่มขืนเหมือนกันทางออกเขาก็ไม่เหมือนกันจุดคิดก็คือเขาจะต้องคิดถึงปัญหาของเขาอย่างเป็นจริง
ซึ่งปัญหาเขาก็จะไม่เหมือนของคนอื่น
ถูกต้องแล้วก็พลังชีวิตนี้สำคัญมากเราก็ชอบพูดกันมากเลยไอ้เรื่องของแบบการ empowerment นะบางทีเราเอ๊ะ empowerment ทำยังไงล่ะจับต้องไม่ได้ด้วยซ้ำการที่คนคนนึงมีพลังที่จะกล้าที่จะเลือกทางของตัวเองนั่นแหละคือการมีพลังของคนคนนั้นแหละทำยังไงก็ได้ให้เขามีพลังที่จะเลือกทรัพยากรต้องมามีอะไรบ้างอ่ะรอบตัวเขาว่าชุมชนไหวไหมเพื่อนไหวหรือเปล่าครอบครัวล่ะมีไหมหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆมีแค่เราอ่
ะ
เขาจะมีพลังได้ยังไงมันขึ้นอยู่กับตัวเขาทั้งนั้นเลย
แสดงว่าพอมาถึงขั้นตอนที่ท้องไม่พร้อมแล้วจะต้องตัดสินใจแล้วว่าโอเคจะท้องต่อจะคลอดมันต้องมีวิธีคิดว่าตกลงฉันจะใช้ชีวิตยังไงต่อมันจะไม่เหมือนเดิม
ใช่ค่ะ
มันต้องมีการตัดสินใจบางอย่าง
ใช่ค่ะงานชิ้นนี้บอกเลยนะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาหาเราก่อนที่เขาจะคลอดลูกอะค่ะควรจะตัดสินใจหรือว่าหาทางออกได้คร่าวๆเนี่ย
ก่อน
คลอดใช่
ค
่ะถ้าก่อนคลอดเนี่ยพอหลังแล้วเนี่ยจะรู้สึกโอเคแต่ก็มีหลายเคสที่ยกตัวอย่างเช่นแบบเคสตั้งครรภ์ไม่พร้อมแบบหนักๆเนี่ยค่ะวิกฤตหนักๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการที่จะยกมอบหรือส่งต่อความรักจัดหาครอบครัวบุญธรรมอะค่
ะ
ตอนคลอดตอนท้องอยู่นะคะแต่พอคลอดปุ๊บเห็นหน้าน้องเห็นหน้าลูกปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าใช่เปลี่ยนใจ
ก็ทำได้เน
า
ะ
อันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานด้วยนะพี่นุ่นคือวิธีการทำงานหมายความว่าการประวิงเวลาของการทำให้เขาได้อยู่กับตัวเองและลูกอ
่ะ
จะช่วยทำให้เขาตัดสินใจบนฐานจากตัวเขาเองมากที่สุดหลายคนไม่เข้าใจ
ค
ือมันไม่ใช่ไม่เข้าใจหรอกบางทีเรารู้สึกว่า โอ้ยให้เขาอยู่ไปได้ยังไงเดือนนึงถ้าเขาทิ้งลูกจะยังไงนั่นแปลว่าคนทำงานยังประเมินไม่ขาดการประเมินไม่ขาดไม่ได้ประเมินจากคนทำงานประเมินจากพื้นฐานของเขานั่นแหละ
ค
ือคุณคุยกับเขาลึกหรือยังใช่ไหมถึงจะรู้ว่าเขาจะยังไงหรือว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเขามีไหมคือคุณต้องทำงานกับสหวิชาชีพอะไม่ใช่ทำงานคนเดียวได
้
หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็มีเรื่องแบบนี้ด้วยนะ
คะ
ก็มีแบบต้องการจะจัดหาครอบครัวบุญธรรมเนี่ยเตรียมแล้วนะ
ค
ลอดเนี่ยหนูเลี้ยงได้แค่เดือนเดียวจริงๆพี่หนูต้องรีบกลับไปเรียนหนังสืออ
ะ
แต่พอมีน้องแล้วก็บอกครอบครัวครอบครัวโอเคก็รับกลับไปนี่ก็
ค่ะค่ะดูเป็นแนวทางการให้คำปรึกษาของคนทำงานที่จะพยายามชี้ให้คนที่ประสบปัญหาเนี่ยสามารถตัดสินใจอะไรได้บางอย่างเนาะ
ใช่ค่ะ
คือเราจะไม่สามารถทำให้คนคนนึงท้องแล้วก็เอาไงดีเอาคลอดก็คลอดเสร็จไม่รู้จะเอาไงเหมือนกันคือคนเราไม่ควรอยู่ในภาวะคลุมเครือแบบนั้นใช่ไหม
ใช่
โดยหลักการแล้ว
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
ก็คุมเครือได้แต่อย่านานคือเราเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าแบบมีปัญหามาไม่มีใครที่จะแบบว่าอุ้ยแค่นี้เองกระจ่างมากเลยคลอดปุ๊บฉันเลี้ยงเองจ้าอะไรก็คงทำไม่ได้หรอกก็คงหรือว่าทำได้ก็อาจจะต้องติดขัดบ้างแหละฉะนั้นก็คุมเครือได้แต่ว่าทีมงานหรือว่าคนทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็เหมือนคู่ชีวิตคือคล้ายๆคู่ชีวิตเอาจริงพาไปฝากครรภ์พาไปคลอดพา
ในสถานการณ์ที่ท้องไม่พร้อมแล้วไม่มีคนอยู่ข้างๆเนาะ
แต่ต้องบอกว่าก่อนอื่นต้องให้เจ้าตัวเนี่ยค่ะทำบทบาทของตัวเองก่อนคือ
ค
ุณต้องลุกไปเองก่อนถ้าขาดเหลืออะไรเราถึงจะซัพพอร์ตถ้าอย่างของทีมบ้านพักฉุกเฉินเนี่ยเขาจะให้ครอบครัวพาไปนะคะถ้าหมอนัดเนี่ย
ค
ือจะไม่แยกแม่วัยรุ่นออกจากครอบครัวในกรณีที่ครอบครัวรู้แล้วนะ
คะ
ถ้าเกิดครอบครัวรู้แล้วเนี่ยครอบครัวทำหน้าที่เลยเพื่ออะไรเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างที่เกิดปัญหาระหว่างตัวแม่วัยรุ่นเองครอบครัวแล้วเมื่อลูกของแม่วัยรุ่นคลอดออกมาก็จะกลายเป็นความผูกพันกับเด็กในระยะยาวซึ่งก็ถือว่าโอเค
ค่ะค่ะจุดที่ทำให้คนที่ประสบปัญหาเนาะสามารถตัดสินใจได้ว่าเอ๊ะฉันควรจะมองปัญหาของตัวเองยังไงแล้วทางออกหมายถึงว่าแสดงว่าเขาต้องรู้ว่าทางเลือกมีอะไรอยู่บ้างเนาะ
ใช่ค่ะ
ทางเลือกมีอะไรอยู่บ้างแล้วกลับมาดูปัญหาของตัวเอง
ใช่
แล้วจะเลือกทางไหน
นี่คือสำคัญเลยนะคะ
ค่ะ
คือหลายคนเนี่ยเราบอกว่าเราจัดสวัสดิการให
้
เขามีสิทธิ์นั่นนี่นู่นถามว่าเจ้าตัวรู้สิทธิ์เขาหรือเปล่าหรือรู้หรือเปล่าว่าการที่คุณตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยคุณมีสิทธิ์สวัสดิการอะไรช่วยเหลือบ้างการไม่รู้
อ
่ะทำให้มันเป็นผลกระทบที่เลวร้ายสำหรับคนที่อยู่ในภาวะท้องไม่พร้อมการไม่รู้สิทธิ์สวัสดิการเนี่ย
ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนได้บ้าง
ถามว่าคนมีแม่วัยรุ่นเนี่ยทิ้งลูกใช่ไหมคะ
ค่ะ
ปรากฏการณ์การทอดทิ้งเด็กหรือทิ้งลูกเนี่ยเยอะมาก
ค่ะ
ถามว่าถ้าเขารู้ว่าสวัสดิการเนี่ยถ้าคุณเข้ามาเนี่ยพี่เขาไม่ได้ตำหนิคุณเลยนะคุณบอกสิคุณไม่พร้อมเนี่ยเรื่องอะไรหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเขามีสวัสดิการเขามีสิทธิ์ที่คุณเขาจะฝากเลี้ยงได้ใช่ไหมคะในระยะสั้นระยะยาวก็มีใช่ไหม
คะ
หรือว่าเขาจะส่งต่อความรักยกมอบเป็นบุตรบุญธรรมเขามีทางเลือกเนี่ยถามว่าอาจจะช่วยลดภาวะการทอดทิ้งเด็กลงอะ
ทิ้งนี่คือเหมือนนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงดีเนาะ
แล้วมันแล้วอย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเพื่อนคู่คิดแต่บางทีการท้องแบบเปลี่ยวๆเลยนะ
คะ
อย่างพวกที่เข้าบ้านพักเนี่ยค่ะปัญหาหลักก็คือว่าหลังจากตั้งครรภ์เนี่ยผู้แยกทางกับฝ่ายชายหรือฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ
แล้วตัวเองก็ไม่กล้าบอกที่บ้าน
ใช่
ไม่กล้าบอกคนอื่น
ก็ยังคงเป็นวาทกรรมว่าท้องก่อนแต่งอะก็รู้สึกผิดอยู่ดีถูกไหมฮ
ะก็จะโดดเดี่ยวมาก
ก็ยิ่งโดดเดี่ยวซึ่งก็ไม่แปลกเลยถ้าเขาคือเขาต้องมีภาวะบ้างแหละโดดเดี่ยวซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยหลังคลอดก็น่าจะมีมากกว่าแม่ที่พร้อมเพราะว่ายังมีคนข้าง
ๆก็ยังลำบากอยู่แล้วเนาะ
ใช่แล้วเขาไม่มีใครอ่
ะ
ถูกไหมฮะถ้าเกิดเขารู้สวัสดิการรู้ว่าเขาสามารถที่จะเดินเข้าหาใครได้บ้างเนี่ยก็อาจจะลดภาวะการทอดทิ้งเด็กลง
ค่ะค่ะในแง่ของความต่างอันนึงที่เห็นได้ชัดก็คือสหไทยมูลนิธิจะมีการทำงานกับเด็กที่คลอดออกมาในระยะยาวเหมือนรูปแบบว่าจะดำเนินการยังไงต่ ที่ทำให้แม่ต้องคิดให้ชัดเนาะเพราะทางเลือกชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง
อันนี้เดี๋ยวจะเล่าเป็นแต่เวลาเล่าเนี่ยพยายามจะไม่อยากบอกเวลาที่แบบเป๊ะๆนะคะพี่นุ่นเพราะว่าเอาจริงชีวิตของคนเราเนี่ยกำหนดโดยเวลาเท่ากันไม่ได้
อ
ันนี้จะพูดเป็นคร่าวๆเนา
ะ
สำหรับท่านผู้ฟังด้วยก็อยากจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาคร่าวๆที่เราพูดสะท้อนจากการทำงานของเรา
ะ
นะคะถ้าเป็นแม่วัยรุ่นที่เข้ามาที่สัตว์ไทยมูลนิธิในช่วงก่อนคลอดใช่ไหม
คะ
แล้วจำเป็นจะต้องเข้าบ้านพักแล้วก็ส่งเข้าบ้านพักไปก่อนนะคะบ้านพักก็อย่างที่บอกว่าเครือข่ายก่อนเข้าบ้านพักต้องเตรียมก่อนว่าเขาจะต้องเจออะไรในบ้านพักบ้างเพราะความเป็นวัยรุ่นและเป็นแม่ด้วยเนี่ยบางทีเนี่ย คือโดดเดี่ยวอยู่แล้วเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนแต่มันต้องปรับตัว
ค
่ะการเป็นวัยรุ่นก็ต้องปรับตัวเข้ากับหากับหลายๆคนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นแม่การเตรียมพร้อมที่จะเป็นแม่ของแต่ละบ้านพักก็จะมีจุดเด่นหรือมีกิจกรรมต่างๆกัน
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันที่เราจะต้องเตรียมเขาเข้าไปว่าสุดท้ายอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขามือถืออาจจะเล่นไม่ได้นะหรือเล่นได้เนี่ยในขอบเขตไหนก็ว่ากันไปก็เตรียมแล้วก็จัดหาให้มันเหมาะสมนะหลังจากส่งต่อไปบ้านพักเนี่ยบ้านพักก็สุดแสนที่จะดีเครือข่ายของเราเขาก็จะดูแลให้หมดนะคะระหว่างที่อยู่ในบ้านพักหาหมดหาหมอเงินค่าใช้จ่ายค่ารถนี้จ่ายให้หมดนะคะในกรณีที่ไม่มีเนาะแต่ถ้ามีแล้วสามารถช่วยตัวเองได้เราก็พยายามจะส่งเสริมให้เขาช่วยเหลือตัวเองหรือว่าพึ่งตนเอง
ค่ะ
ก็ไปอยู่บ้านพักพออยู่บ้านพักเสร็จปุ๊บถ้าเป็นแม่วัยรุ่นที่ต้องการจะศึกษาต่อหรือจำเป็นจะต้องกลับไปเรียนหนังสือ เขาจะไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กในบ้านพักได
้
บ้านพักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ได้3เดือนนะคะแต่ว่าก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีหมายความว่าความจำเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็อยู่ยาวอยู่แบบอยู่ปีนึงหรือว่าถ้าเรียนไปด้วยอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะของบ้านพักฉุกเฉินนั้นก็ต้องอยู่2ปีอะไรเงี้ยจนกว่าจะจบหลักสูตรใช่มั้ยจบการศึกษาที่เขาต้องการอ่ะหรือว่าฝึกอาชีพอะไรก็ว่าไปในบ้านพักอ่ะค่ะแต่สำหรับตัวน้องเนี่ยสมมุติว่าเขาต้องออกจากบ้านพักแล้วเขาต้องกลับไปเรียนหนังสือลูกของเขาจะอยู่ที่ไหนลูกของแม่วัยรุ่นจะอยู่ที่ไหนลูกของแม่วัยรุ่นก็จะกลับมาสู่สหไทยมูลนิธิเพราะว่าสหไทยมูลนิธิไม่ได้เลี้ยงเด็กแบบสถานสงเคราะห์เนาะเลี้ยงเด็กแบบในครอบครัวการที่เลี้ยงเด็กในครอบครัวเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเข้ามาเนี่ยเขามีโอกาสกลับสู่ครอบครัวได้อีก
ครอบครัวที่นี้ในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นครอบครัวของเขาเอง
ใช่ครอบครัวที่
ญาติ
ใช่
ครอบแม่ของแม่อีกที
คุณยายหรือว่าตัวแม่วัยรุ่นเองใช่ไหมคะก็อาจจะรับกลับไปเลี้ยงดูได้นะค
ะ
ก็คือการเลี้ยงในบรรยากาศครอบครัวคือ love begin at home อ่ะความรักมันเริ่มต้นจากความเป็นสภาวะของครอบครัว
นั้นจะเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่เด็กสามารถกลับครอบครัวตัวเองได้ค่ะ
อันนี้ในกรณีที่แม่วัยรุ่นกลับไปแล้วไม่สามารถเอาลูกกลับไปเลี้ยงได้นะก
็
จะต้องกลับมาที่สหไทยมูลนิธิเพื่อจะเอาลูกเนี่ยเข้าสู่ระบบของครอบครัวปฐ
ม
ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งก็จะมีกำหนดระยะเวลา
ค่ะ
คร่าวๆก็อาจจะไม่เกิน1ปีนะคะให้เคลียร์ตัวเองให้เสร็จสับบางคนที่ปกปิดครอบครัวมาแล้วครอบครัวรู้ความจริงไม่เกิน6เดือนถ้าเกิดเขาพร้
อม
เขาก็จะมารับกลับ
ค่ะ
ค่ะก็เราก็ดูแล
หลานน่ารักว่างั้นเถอะ
ก็ด้วยแล้วก็ด้วยความที่จริงๆเด็กก็ไม่ได้ผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ
ก
็มี
จะมีวิธีคิดแบบนี้ที่จะทำให้เด็กสามารถกลับครอบครัวได
้ก็ไม่ว่ากันหรือแม้กระทั่งชุมชนบางคนที่เขาพยายามซัพพอร์ตครอบครัวครอบครัวไม่มีนะคะแต่ชุมชนเนี่ยพยายามบอกว่าไว้ยายแดงเอามาเถอะยกตัวอย่างเอามาเถอะ
เดี๋ยว
ฉันพอมีอะไรอย่างนั้นอ่
ะ
ฉันก็ช่วยแต่อันนั้นก็จะเราก็ต้องติดตามอีกก็จะมี2กรณีใช่ไหมคะก็คือเข้าสู่ครอบครัวปฐมกับออกจากครอบครัวปฐมออกจากครอบครัวปฐมไปแล้วก็ต้องติดตาม
ค่ะ
เพื่อดูเรื่องของการดูแลเด็ก
ค
่ะโดยเราก็จะมีเครื่องมือในการติดตามของเราเนี่ยหมายถึงว่าเงื่อนไขนะคะที่เราสามารถทำงานกับครอบครัวได้ก็คือทุนการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่น
ค่ะ
ค่ะกับนมผง
ค่ะ
เพราะว่าแม่วัยรุ่นเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าแม่วัยรุ่นฝากน้องไว้ในครอบครัวปฐมเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้นมลูกแล้วน้ำนมจะแห้งแล้วกลับไปทานไม่มีน้ำนมทานแล้วก็ต้องช่วยเหลือเรื่องนมผงต่อไปจนกว่าเด็กจะแบบขวบครึ่งอะค่ะก่อนให้ขวบครึ่งถ้าเกิดเขาแบบยังขวบครึ่งแล้วก็เด็กก็ยังทานอยู่แล้วไม่มีจริงพี่หนูก็ทำงานหาเช้ากินข้ามอะไรเงี้ยก็ช่วยถึง3ขวบแต่ลดจำนวนนมลงนะคะพอ3ขวบปุ๊บก็ยังไม่มีจริงเป็นรายเคสนะคะไม่ใช่ให้ทุกเคสนะไม่มีจริงๆพี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ได้ทุนการศึกษาของลูกแม่วัยรุ่นอีกอันนี้คือของสาไทยนะคะกับอีกกลุ่มนึงที่ยังอยู่บ้านครอบครัวปฐมบ้านครอบครัวปฐมเนี่ยก็จะมีการประเมินครอบครัวปฐมวิธีการเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะก็อยู่ในภาวะของครอบครัวไปแต่ถ้าเกิดว่าแม่บอกว่าเฮ้ย1ปีแล้วหนูก็ไม่ไหวจริงๆพี่คือหนูกำลังเริ่มต้นกับครอบครัวแบบอาจจะมีแฟนใหม่แล้วหนูก็โดนทุบมาโดนตีมาก็มีนะคะก็หัวโนกันมาหรือว่าปากแตกกันมาถ้าหนูรับกลับไปแล้วหนูเลี้ยงเองหนูก็คิดว่าไม่รอด
อันนี้เริ่มจะเปลี่ยนแผน
เริ่มจะเปลี่ยนแผนหรือว่าบางคนแบบขอเวลาพี
่
ตอนนี้นะหนูอายุ14
ค่ะ
กว่าหนูจะเรียนจบหนูจะหางานทำประมาณ10ปีหนูมารับเด็กแน่นอน
ไหวไหม
แต่ระหว่าง10ปี
อะ
ไม่เคยมาเยี่ยมเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ยอมบอกเพราะฉันก็ยังปกปิดอยู่ไม่ได้เสียหน้านะอะไรก็ว่าไปเนี่ย
จริงๆเราดูแลให้ได้นะ10ปีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมันก็มี
คือถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ผ่านการตัดสินใจที่ชัดเจน
ใช่มันละล้าละลางอะค่ะคืออย่างที่บอกว่าการ empowerment คือการที่บอกว่าคนคนนึงลุกที่จะมาบอกได้ว่าฉันเลือกอะไรแล้วไม่เลือกอะไรอะแต่นี่คือการเลือกแบบ
คิดอยู่10ปีนี่ไม่น่าใช่แล้ว
ใช่ๆมันคือการเอาเปรียบเด็กอะมันเอาเปรียบลูกตัวเองอะ
เราคนที่เจอปัญหาคือลูกเนาะจริงๆแล้ว
เพราะว่าความมั่นคงในชีวิตเขาไม่มีเลยเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำ
ว่าคิดไม่ออกว่าจะไงดี
แม่จะมารับฉันเมื่อไหร่อะฉันรอแล้วรออีกอ
ะ
เป็นความผิดของฉันเหรอที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องรอแม่ฉันถึง10ปีอ
ะ
ถูกไหมคะถ้าแม่เขาตัดสินใจแต่แรกก็คือจบว่าจะทำยังไงอะคะเราไม่ได้สนับสนุนว่าแบบโอ้ย10ปีแล้วต้องยกหม้อแต่หมายความว่าคุณควรจะตัดสินใจบนพื้นฐานที่คุณมีอะก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าปีนึงเนี่ยบอกไม่ไหวแล้วเราก็ติดต่อครอบครัวแล้วครอบครัวก็ไม่ไหวส่วนใหญ่ไม่ไหวนี่ก็จะมีเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยก็ด้วยแล้วก็รวมกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าทัศนคติที่นำเด็กไปเป็นเครื่องมือการหากิน
อ
ะเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสมอะซึ่งเรารู้อยู่แล้วเด็กกลับไปเนี่ยเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสมแน่นอนเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้นฟูสภาพครอบครัวค่ะหรือว่าเราก็ต้องลงทำงานร่วมด้วยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่ไหวจริงพี่แองจี้อะต้องการที่จะจัดหาให้จัดหาครอบครัวบุญธรรมให้
ค่ะค่ะ
ก็ในกรณีที่เป็นแม่วัยรุ่นอย่าลืมว่าแม่วัยรุ่นอายุไม่ถึง18ยังเซ็นเอกสารไม่ได้นะคะ
ค่ะ
ถ้าครอบครัวไม่รู้ยังเซ็นเอกสารไม่ได้
ค่ะ
ค่ะ
ต้องทำยังไง
ก็อาจจะต้องเซ็นไว้ก่อน
ค่ะ
วันที่เด็กไปอ่ะ18อ่ะได้ผ่านเข้าใจ
ค่ะต้องรอให้แม่อายุ18ก่อนถึงจะสามารถเซ็น
ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ถึงขนาดนั้น
ค่ะ
ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยส่วนใหญ่คุณญาติๆคุณยายคุณตาเนี่ยจะทราบแล้วก็จะเซ็นให้
เป็นผู้ปกครองเนาะเซ็นได
้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามาเดี๋ยวๆอย่างเงี้ยก็ต้องรอ
เป็นเงื่อนไขทางกฎหมายเนาะ
ใช่ค่ะอย่างของเรานี่ก็มียกมอบให้ตอน17ก็รออีกแค่ปีเดียว
ค่ะ
ค่ะก็ไป
อย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงการฟื้นฟูครอบครัวแปลว่าตัวอย่างของการทำงานเนี่ยสหไทยมูลนิธินอกจากดูแลเด็กดูแลแม่วัยรุ่นตามไปดูแลถึงครอบครัวของแม่วัยรุ่นอีกท
ีใช่ค่ะก็ต้องเข้าไปดูแลครอบครัวของแม่วัยรุ่นอีกทีหนึ่งเพราะว่า
ก็ทำยังไงฟื้นฟูครอบครัวที่ว่าต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ลงไปทำยังไง
บางทีการที่ผู้หญิงคนนึงไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่จากตัวผู้หญิงคนนี้นะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าภาระในครอบครัวมันเยอะเหลือเกินเช่นครอบครัวที่มีลูกหลายคนครอบครัวที่มีลูกหลายคนเราก็ต้องไปดูว่าที่มีอยู่เนี่ยหลายคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้บ้างเพื่อลดภาระของเขาและสามารถรับเด็กที่เป็นลูกของเขาเหมือนกันเนี่ยกลับไปเลี้ยงดูได้เดี๋ยวตัวอย่างเช่นทุนการศึกษาทุนการศึกษาสำหรับลูกคนที่1ที่2สิมีค่ะลูกคนแรกอยู่มหาวิทยาลัยซึ่งเงินเยอะมากพี่นุ่นใช้เงินเยอะมากอันนี้ต้องซัพพอร์ตเลยบอกเลยน
ะ
ถ้าเกิดเขาเลี้ยงลูกคนที่1คนที่2มาได้เนี่ยแสดงว่าคนอีกคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะคือไม่ได้ยากเกินกำลังหรอกแต่ที่ยากเพราะว่าไม่มีจริงๆเพราะว่าลูก2คนเนี่ยกำลังแบบเรียนอ่ะเขาก็ต้องเลือกถูกไหมซึ่งชีวิตอาจจะไม่ต้องเลือกขนาดนั้นไม่ได้หมายความว่าอ๋อไม่มีเงินเราต้องยกมอบไหมที่หนูบอกเราก็อาจจะต้องแบบซัพพอร์ตเรื่องทุนการศึกษาให้ลูกคนที่หนึ่งที่สองไประหว่างซัพพอร์ตทุนการศึกษาลูกคนที่หนึ่งคนที่สองเนี่ยจะต้องเข้ามารับรู้ปัญหาของครอบครัวด้วยนะเพื่ออะไรอ่
ะ
เพื่อเมื่อเขาจบแล้วหรือว่าหรือแล้วระหว่างเนี้ยเขาต้องช่วยเหลือครอบครัวให้มากขึ้น
อ
่ะนี่คือการผลักให้ครอบครัวมีศักยภาพมากขึ้นหรือว่าทำบทบาทของตัวเองอย่างเต็มที่เมื่อถึงภาวะวิกฤต
วิธีการคือเราต้องเข้าไปชวนคุยเพื่อให้เขาเห็นสถานการณ
์ก็มีทางเคสเวิร์กก็คือแบบชวนคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกับแบบเป็นกรุ๊ปบางคนต้องมีพันธสัญญาเลยน
ะ
แบบว่าระหว่างเนี้ยต้องทำอะไรได้บ้างลูกทำอะไรได้บ้างลูกคนโตทำอะไรได้บ้างหนูทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะบอกกันว่าเดี๋ยวพอถึงจุดเนี้ยมันจะคลี่คลายถึงจุดเนี้ยหนูจะสามารถรับน้องกลับไปได้อะไรอย่างเงี้ย
จริงๆเป็นอุดมคติของการที่ครอบครัวควรจะมีการจัดการกันเองเนาะเหมือนกับว่าถ้าเกิดสถานการณ์อะไรปัญหาขึ้นมานั่งคุยกัน
แต่บางทีมันตาแตกไงคะตาแตกเป็นสับวัยรุ่นบางทีงงอ่ะคือหลังจากเกิดปัญหาแล้วแบบโอ๊ยฉันจะทำยังไงดีนี่นั่นไม่ได้อะไร
มันก็จะมีเนาะภาวะแบบว่าปัญหาลุม
เข้
ามา
แล้วเงื่อนไขชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะ
คะ
บางทีแม่วัยรุ่นนี่ก็ไม่ได้เกิดในครอบครัวที่มีปัญหาเศรษฐกิจนะคะลูกหลานเจ้าสัวก็
ม
ีอันนั้นก็จะอีกแบบนึงอีกก็คือว่าไม่สามารถเลี้ยงดูหรือไม่สามารถรับกลับไปเลี้ยงดูได้เนื่องจากเป็นเรื่องของไม่รู้จะเอากลับไปเป็นลูกของใครอ่ะ
จัดการไม่ถูกนี่ก็จัดการไม่ได้อีกแบบนึงเนาะไม่ใช่จากปัญหาเศรษฐกิจ
ก็เป็นคนละแบบ
ค่ะค่ะซึ่งกรณีต่างๆปัญหาที่ครอบครัวเอาไม่อยู่แล้วการที่มีเรียกว่าอะไรนะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยสนับสนุนก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการทำงานของระบบที่จะคอยซัพพอร์ต
เรียกว่าแบบว่ามันเป็นผู้ที่แบบเคยทำงานหรือว่ามีประสบการณ์ดีกว่าก็จะเห็นชัดขึ้นว่ามีช่องทางอะไรบ้างแล้วระหว่างที่เขามารับบริการหรือว่าใช้บริการที่สระไทยหรือว่าบ้านพักอะค่
ะ
เขาก็จะได้แลกเปลี่ยนกับแม่วัยรุ่นคนอื่นๆหรือว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยคนอื่นๆเขาก็จะเห็นช่องทางแล้วว่าเขาจะทำอะไรบางทีการท้องไม่พร้อมแล้วอยู่คนเดียวโดดๆในชุมชนนะก็ไม่รู้จะคุยกับใครอะค
่ะค่ะเหมือนจริงๆแล้วบริการของตัวอย่างของสระไทยนี่คือช่วยได้ทั้งครอบครัวเนาะเหมือนกับว่าครอบครัวอยู่กันมีปัญหาท้องไม่พร้อมเสร็จคิดไม่ออกเลยทั้งบ้านจัดการยังไงดีเนี่ยมาปรึกษาได
้ค่ะก็นี่ล่าสุดก็คือคุณแม่เนี่ยก็เป็นท้องไม่เป็นแม่วัยรุ่นเป็นแม่วัยรุ่นมาก
่
อนแล้วก็ลูกเป็นลูกแฝดเด็กคนนี้เข้าครอบครัวถมตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่คลอด
ค่ะ
แล้วออกจากครอบครัวถมประมาณ3ขวบคุณน้ารับกลับไปเลี้ยงดู
ค
ุณน้ารับกลับไปเลี้ยงดูในช่วงต้นนะคะเลี้ยงดูจนถึงประถมเนี่ยค่ะไม่มีปัญหาแล้วก็ตามแบบผ่านๆเขาก็จะส่งข่าวด้วยความที่มีแบบเคยดูแลกันมาก่อนเหมือนอย่างที่บอกว่าเหมือนคู่ชีวิตนะก็โทรมาว่าน้องเป็นงั้นอย่างนี้ช่วงแรกอยู่โรงเรียนวัดไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงได้แม่เขาก็ให้เงินบ้างอะไรไปพอเข้ามัธยมไม่ไหวก็อาจจะต้องแบบขอทุนการศึกษาทุนการศึกษาจะให้ฟรีทั้งหมดไหมไม
่ค่ะ
ระหว่างได้ทุนการศึกษาหนูต้องทำอะไรบ้างอะ
ค่ะ
ถ้าหนูจะต้องเตรียมอาชีพหนูต้องเข้ากลุ่มที่แบบเกี่ยวกับอาชีพซึ่งก็ไม่ได้ล็อกด้วยนะเราไปหมดนะคะอาชีพหรือว่าจิตอาสาเข้าไปช่วยเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อสองคนนี้จะได้ไม่เข้าไปสู่วงจรของการทำให้ผู้อื่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือไม่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมซะเองเพราะว่าได้รู้ว่าเมื่อเด็กคนนึงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเกิดจากอะไรเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ทำเยอะค่ะจนตอนนี้ก็เข้ามหาลัยละแต่มหาลัยก็ผลักดันให้กู้กยศ.ส่วนต่างก็ให้ครอบครัวออกเราไม่ได้ช่วยตลอดชีวิตอย่างที่บอกแล้ว
ค่ะเราช่วยไปถึงไหนคะ
ไม่อันนี้คือหยุดแล้วไม่ช่วยแล้ว
เราจะประเมินยังไงว่าพอละช่วยแค่นี้พอละจบการทำงาน
ระหว่างช่วยอ่ะเขาก็ต้องช่วยตัวเองด้วยข้อแรกข้อที่สองคือช่วยพอให้เขาพึ่งตนเองได
้
ไม่ใช่ให้เจ้าเฟ้อขนาดนั้นถ้าล้มอยู่จะไม่ช่วยเลยเหมือนคนล้มอ่ะถ้าล้มแบบไปเลยอ่
ะ
เราก็ต้องช่วยเขาพยุงอ่ะแต่เมื่อเขาลุกแล้วอ่ะเขาก็ต้องเดินต่อเองเราไปเดินแทนเขาไม่ได้หรอก
ซึ่งเราคือต้องพยุงแล้วก็พยายามหาวิธีให้เขารู้สึกว่าลุกเดินต่อได้
คนอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมของเขาไม่ได้อยู่ท่ามกลางเราฉะนั้นไอ้ตัวสิ่งแวดล้อมของเขาเนี่ย
คือ
จุดสำคัญที่จะทำให้เขาสามารถจะพึ่งตนเองแล้วก็อยู่ในสังคมได
้ค่ะโดยเรียกว่าอะไรนะกำลังความสามารถของบ้านพักเอกชนเหล่านี้เนี่ยรับช่วยเหลือแม่ที่ท้องไม่พร้อมได้สักกี่คนต่อปีประมาณในช่วงหนึ่งนะในช่วงเวลา
ในช่วงหนึ่งค่ะ
อย่างของสาไทยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมีแม่วัยรุ่นที่ถือว่าเป็นเคสที่กำลังดูแลอยู่หลักๆเลย
เอาแค่แม่วัยรุ่นนะคะคืออย่างที่บอกว่าสาไทยอยู่นานอ่ะก็จะมี80แหละ
ค่ะ
ไม่เพราะเขาไม่ได้เข้ามาพักในนี
้ค่ะ
มี
นับยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าดูแลหลายช่วงชีวิต
ใช่ค่ะเอาพูดง่ายๆ57
ช่วงของชีวิต
57ถึง59ก็มีเด็กและครอบครัวที่อยู่ในเครือข่ายของการท้องไม่พร้อมหรือว่าแม่วัยรุ่นเนี่ยประมาณ80คน
อ
่ะ
อืมค่ะ
มีทั้งแบบฝาก
ค่ะ
ทั้งจัดหาครอบครัวบุญธรรม
ค่ะ
อันนั้นก็จะปิดไวหน่อยใช่ไหมคะก็ตามทีหลังเราแล้วก็เป็นเคสที่ขอทุนการศึกษาแม่วัยรุ่นที่ขอทุนการศึกษา
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ถ้าของบ้านพักเนี่ยก็จะมีประมาณ10คนประมาณเนี้ย
ที่อยู่ในบ้านขนาดนั้น
แต่รวมเนี่ยเขามีรวม3ปี57 58 59บางที่เขาก็มี30คนกว่านะ
10คนค่ะ
ที่อยู่ข้างในอ่ะ
ดูเยอะสำหรับการที่องค์กรเอกชนสักแห่งหนึ่งจะรับได้เน
าะเพราะว่าถือว่าเยอะ
แต่ก็นับว่าน้อยถ้าเทียบกับสถานการณ์ปัญหาทั่วประเทศตรงนี้เราก็เลยหวังว่าแบบอย่างการทำงานต้นแบบลักษณะต้นแบบเหล่านี้จะถูกส่งมอบไปในหน่วยงานภาครัฐซึ่งตอนนี้เราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวเนาะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ถูกตั้งขึ้นมาในทุกจังหวัดทั่วประเทศที่สามารถจะรองรับภารกิจตรงนี้ได้
เดี๋ยวย้อนไปที่บ้านพักนี้นะคะก็จะอยู่กันประมาณช่วงละนะคะช่วงละ10ประมาณ ช่วงละแต่ทั้งปีก็จะประมาณ 30-40
อันนี้บ้านพักฉุกเฉินที่ดอนเมือง
บ้านพักคุณเนี่ยสมมติ
บ้านพัก
สมมตินะสมมติบ้านพักคุณเนี่ยเขาจะอยู่ได้ประมาณสมมติ10คน10คนเขาก็จะเวียนเขาไม่ได้อยู่ยาวไม่เหมือนสาไทยคือเราดูยาวแต่ไม่ได้อยู่ในบ้านพักก็จะ
ทำให้จำนวนดูเยอะ
ค่
ะ
ถ้าบ้านพักฉุกเฉินก็น่าจะได้ก็เนี่ยแหละประมาณ10กว่าเอาที่ได้แบบตามกำลังและสามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงนะคะ
ค่ะค่ะอันนั้นถือว่ามาอยู่ด้วยตัวเป็นๆ เลยเนาะ
ค่ะ
แต่ของสาไทยเนี่ยดูแลหลายขั้นตอน
ถูก
ค่ะ อย่างกรณีของการยกเป็นบุตรบุญธรรมอันนี้เราก็ตามไปดูแลเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ขั้นตอนต้องเป็นยังไงบ้างคะเรื่องยกบุตรบุญธรรม
ยกเป็นบุตรบุญธรรมใช่ไหมคะอันนี้พูดในมุมของสาไทยนะคะ
ค่ะ
ก่อนที่เด็กจะไปสู่ครอบครัวบุญธรรมได้ก่อนอื่นเนี่ยเรื่องของเอกสารจะต้องมาจากแม่ก่อนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของอันนี้ด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกับผู้ชายด้วย
ค่ะ
ลูกของแม่วัยรุ่นสมมติถ้าเกิดขึ้นมานะคะแล้วมีชื่อทั้งพ่อและแม่ในสูติบัตรเนี่ย
ค่ะ
มีชื่อและพ่อและแม่พ่อและแม่ในสูติบัตรเนี่ยค่ะการทำเอกสารก็คือต้องเซ็นทั้งพ่อและแม
่ว่าจะยก
ใช่ค่ะใช่ค่ะในทางที่ดีนะคะต้องเซ็นทั้งพ่อและแม
่
ถ้าอายุไม่ถึงก็คือเครือญาติต้องเซ็นพยานด้วยแล้วก็เซ็นยกมอบด้วย
ใช่ไหมคะแม่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ถูกต้องค่
ะ
แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าบางทีท้องไม่พร้อมเนี่ยผู้ชายหายไปแล้วแต่ดันมีชื่อในสูติบัตรแบบนี้ค่ะต้องเขียนคำร้องค่ะว่าต้องเขียนให้ศูนย์บุตรพิจารณาว่าผู้ชายได้ปฏิเสธความรับผิดชอบตั้งแต่ต้น
การมีชื่อในสูติบัตรหมายถึงว่าตอนที่คลอด
ใช่ค่ะ
เขามาเซ็นไหมมีชื่อได้แปลว่าม
ีหลายวิธีนะคะบางคนก็ขอแบบสำเนาบัตรประชาชนมาอะไรอย่างเงี้ยการใส่ชื่อ
ตอนแจ้งเกิดใส่เข้าไป
วุ่นวายมากค่ะ
จริงๆไม่ใส่ได้ไหม
ได้ค่ะเป็นสิทธิ์ของแม่
ค
่
ะ
เป็นสิทธิ์ค่ะไม่มีสิทธิ์ไม่ใส่แม้กระทั่งในสมุดสุขภาพ
ค่ะ
เพราะฉันมีชั้นท้องของฉันเนี่ยฉันมีสิทธิ์ที่จะมีสามีหรือไม่ก็ได
้ค่ะแต่ว่าการใส่เข้าไปก็อาจจะรู้สึกว่าให้ลูกดูมีพ่ออะไรอย่างเงี้ยด้วย
ก็จะมีติดเรื่อง
ในกรณีที่ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ย
มีเรื่องนี้ด้วยนะคะก็จะอ้างกันว่าแบบอุ๊ยถ้าเกณฑ์อาหารต้องให้พ่อเซ็นต้องใส่ชื่อพ่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้เป็นความเข้าใจผิด
ใช่ค่ะ
มีความเข้าใจผิดต่างๆนานาที่ทำให้ใส่ชื่อพ่อเข้าไปทั้งที่ตัวไม่อยู่แล้วเนี่ย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
การเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ต้องเป็นต้องมีก็ได้การเกิดก็เกิด
ค่ะ
นะคะก็คือถ้ารู้แล้วว่าแบบโดนปฏิเสธแน่ๆ
ค่ะไม่ต้องใส
่ไม่ต้องใส
่ค่ะชีวิตจะง่ายขึ้น
ใช่ก็แล้วมันเป็นเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าหลายครอบครัวที่เห็นก็คือว่าพ่อเนี่ยก็ติดคุกมีคดีเคยแบบล่วงละเมิดเด็กอ่ะแต่ว่าอยากได้ลูกกลับไปเลี้ยงดูเอง
ถ้ามีชื่อเข้าไปเนี่ยก็จะอ้างสิทธิ์ตรงนี้ได้
ใช่เขาจะอ้างสิทธิ์ได้ฉะนั้นการที่คุณจะเลือกใครก็ตามมาเป็นพ่อของลูกคุณนะคุณต้องคิดให้ดีก่อนว่ามันไม่ใช่แค่การเป็นพ่ออย่างเดียวแต่ว่าเขาต้องทำบทบาทของการเป็นพ่อได้ด้วย
เรื่องในที่นี้โดยเฉพาะการใส่ชื่อเข้าไปในสูจิบัตร
ถูกค่ะถูกค่ะเพราะมีคนทางกฎหมาย
สามารถจบได้โดยไม่ใส่เข้าไปเลย
ใช่ซึ่งวัยรุ่นก็จะต้องคุณแม่วัยรุ่นนะคะถ้าเกิดว่ากรณีที่พ่อหายไปนะคะต้องมาเขียนว่าขาดไม่ได้รับผิดชอบตั้งแต่เท่านี้จึงขอมอบให้เป็นสิทธิ์ของมารดาแต่เพียงผู้เดียวและมารดาตัดสินใจที่จะยกมอบใช่ค่ะก็มีขั้นตอนซึ่งตรงนี้ก็ต้องเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องเอกสารเหมือนกันมันถึงจะครบนะคะแล้วเขาถึงจะอนุมัติแล้วก็ทำงานกับเรื่องของสภาพจิตใจของแม่วัยรุ่นด้วยกับการที่เขาจะต้องยกมอบลูกเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าเราใช้คำว่าส่งต่อความรักเพราะว่าถ้าเราบอกว่าผู้หญิงไม่ได้ต้องการที่จะท้องเพื่อทำแท้งผู้หญิงก็ไม่ต้องการที่จะท้องเพื่อทิ้งลูกเหมือนกันถูกไหมฮะฉะนั้นมันต้องมาจากความจำเป็นจริงๆอ่ะเขาถึงส่งต่อความรักให้กับคนอื่นส่งต่อความรักให้กับคนอื่นแล้วดีเท่าไหร่แล้วที่ส่งต่อตามกฎหมายเพราะนั่นเป็นเครื่องการันตีว่าลูกของเขายังมีตัวตนและสามารถมีสิทธิ
์แทนที่จะไว้วางไว้เฉยใช่
ไหมใช่ไหมฮะฉะนั้นเราต้องโอ้เราต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเลยนะ
ค่ะ
ยิ่งถ้าเกิดมาแล้วแบบครอบครัวช่วยเนี่ย
ค่ะ
ยิ่งโอเคนะคะก็ทำเรื่องกับการทำความเข้าใจกับครอบครัวด้วยเพราะครอบครัวบางคนก็รู้สึกว่าเนี่ยมึงเนี่ยท้องไม่พร้อมกันแล้วยังแบบ
ทิ้งลูกอีกตัวก็เป็นหลายกระทง
ใช่ไหมคะโดนหลายกระทงก็ต้องทำความเข้าใจกับครอบครัวด้วยว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่เลี้ยงเนี่ยเด็กคนนี้จะอยู่กับคุณได้ไหม
ค
ุณจะทำคุณจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ยังไงถ้าคุณบอกว่าก็เลี้ยงดูโดยการให้เด็กไปขายพวงมาลัยหรือให้เด็กไปนั่งขอทานอย่างเงี้ย มันดีกับเด็กไหมแล้วคือจริงๆมันผิดกฎหมายอยู่แล้วพูดได้เลยอ
่ะ
สุดท้ายก็ต้องอาจจะต้องยกมอบ
ดูเหมือนวิธีคิดที่บอกว่าท้องแล้วต้องคลอด ลอดแล้วต้องเลี้ยงบางทีก็นำไปสู่ทางตันเหมือนกันเนาะ
ใช่
การเรียกร้องอุดมคติแบบนี้ในสถานการณ์ที่จริงๆเราไม่พร้อมเลย
ก็น่าจะอย่างที่เห็นกันตามข่าวอ่ะ
ค่ะ
เกิดจากความไม่พร้อมจริงๆน่ะเราก็เข้าใจนะบางทีเรื่องของอารมณ์จิตใจความที่แบบไม่ได้อยากให้เด็กคนนี้เกิดมาตั้งแต่ต้นแต่ฉันพลาดอ
่ะ
แล้วก็ไม่มีใครฟังเพราะยัดเยียดความเป็นแม่ให้กับฉันเหลือเกิน
ค่ะซึ่งจริงแล้วระบบมีที่สามารถเข้ามาสนับสนุนตรงนี้
ใช่
ค่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องดีชั่วจะลดลงเน
า
ะ
แล้วพอหลังจากยกพอหลังจากคุณแม่ตัดสินใจยกมอบอะค่
ะ
เด็กคนนี้อย่าลืมว่าเด็กเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่กับครอบครัวบุญธรรมก่อนที่จะไปสู่ครอบครัวบุญธรรมนะคะเพราะเราไม่สามารถจัดหาครอบครัวบุญธรรมได้ทันทีอะค่
ะ
เด็กจะต้องอยู่ครอบครัวบุญธรรมก่อนในระยะเวลาเนี่ยอาจจะประมาณน้อยที่สุดก็หนึ่งปีเน
า
ะ
ครอบครัวบุญธรรมหมายถึงครอบครัว
ครอบครัวบุญธรรมคือ foster home
foster home ในเมืองไทย
ใช่ค่ะในเมืองไทย
ที
่
เป็นเหมือนเป็นเครือข่ายของทางมูลนิธิอ
าสาสมัครก่อน
เป็นอาสาสมัคร
ที่ช่วย
เล
ี้
ยงเด็ก
ใช่ก็ประมาณขั้นต่ำก็ปีนึงอะค่ะเพราะว่ากว่าเอกสารจะแล้วเสร็จแล้วกว่าจะจับแมทครอบครัวต่างชาติได้นะคะปีนึงอยู่ไปเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาเด็กคนนึงที่ได้ครอบครัวบุญธรรมแล้วเราก็ต้องทำงานกับครอบครัวบุญธรรมอีกเพราะเขาคือคนคนนึงที่เลี้ยงเด็กคนนี้ด้วยความรักแล้วพยายามทำหน้าที่เสมือนครอบครัวที่แท้จริงฉะนั้นความผูกพันมาแน่นอนนะคะกว่าเขาจะส่งต่อความรักนี้ไปสู่ครอบครัวบุญธรรมได
้
เขาต้องเชื่อมั่นว่าครอบครัวบุญธรรมสามารถเลี้ยงดูลูกเขาได
้
ลูกอุปถัมภ์เขาได้ก็มีวิธีการคือว่าครอบครัวบุญธรรมเอ้ยครอบครัวบุญธรรมจากต่างประเทศต้องเข้ามาในประเทศไทยเพื่อดูความเป็นอยู่ของลูกของแม่วัยรุ่นเนี่ยว่าเขาอยู่กินยังไงต้นกำเนิดเขาเป็นยังไงแม่วัยรุ่นเนี่ยที่ต้องการยกมอบด้วยเหตุอะไรเขาไม่ได้มาคุยนะคะจะดูจากเอกสารแล้วก็การทำงานของนักสังคมสงเคราะห
์
ไปดูครอบครัวบุญธรรมว่าเด็กเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนเพื่อจะทำความเข้าใจกับเด็กว่าอ๋อเด็กนอนในผ้าขาวม้าน
ะ
บ้านเธอต้องไปทำผ้าขาวม้านะเตียงแบบต่างประเทศใช้ไม่ได้น
ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็มาทดลองอยู่กับเด็กคนนี้ประมาณ1อาทิตย
์
เขาเรียกว่าทดลองเลี้ยงอะค่
ะ
ที่ประเทศไทยนี่แหละก็อยู่พาเด็กไปเที่ยวถ้าเด็กโตหน่อยก็พาเด็กไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยเขามีสิทธิ์ที่จะไปบ้านครอบครัวบุญธรรมนะ
คะ
แล้วก็พูดคุยกับครอบครัวบุญธรรมผ่านเจ้าหน้าที
่ค่ะ
เพื่อฝากฝังกันอะไรกันทำให้แบบลดความกังวลของครอบครัวบุญธรรมด้วย
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศหลังจากไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยกฎหมายของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกัน
ค่ะ
ก็จะมีเรื่องของการส่งต่อหรือส่งข้อมูลกลับมาเนี่ยค่ะอย่างแบบอย่างน้อย3ปีปีนึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้ว
อันนี้เป็นที่สาธารณมูลนิธิต้องติดตามด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็เราก็จะมี post adoption ก็คือดูแลหลังจากที่จัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แล้วที่ต่างประเทศเช่นเด็กไปแล้วเนี่ยตอนไปไม่มีปัญหาเลยแต่พอไปแล้วเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ไม่ได
้
อาจจะต้องย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่นู่นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ post adoption เพราะว่าองค์กรเรามีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศ
อยู่ไม่ได้เช่นปัญหาจากอะไรบ้าง
ที่บ้านทำฟาร์มนกซึ่งไม่ใช่นกกระจอกเหมือนบ้านเราอาจจะเป็นนกกระจอกเทศเด็กก็กลัวพอเด็กก็ไม่ได้เติบโตมาจากนกกระจอกเทศหรืออะไรประมาณ
เนี้ยเป็นเรื่องที่เตรียมการไปก่อนได้ยากเนาะ
ใช่ใช่ค่ะ
เด็กก็ไม่เคยเจอนกกระจอกเทศ
แล้วก็พูดกันเบิร์ดเราไม่รู้ว่าเป็นกระจอกเทศ
นึกว่าเลี้ยงนกของโยกอะไรอย่างงี้เน
า
ะ
นึกว่านกไก่บ้านที่บ้านอะไรเงี้ยมันไก่ตัวใหญ่เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะ
ก็เป็นสาเหตุตัวอย่างที่ทำให้ต้องย้ายบ้าน
แต่ส่วนใหญ่ต่างประเทศจะไวอะค่ะพี่คือจะถ้ารู้ว่ามีทรายว่าแบบกำลังเลี้ยงไม่ได้คือต่างประเทศนี่กว่าเขาจะมาขอครอบครัวมาขอเด็กบุตรเป็นบุตรบุญธรรมได้เนี่ยยากเหมือนกันต้องเสียภาษีครบต้องไม่มีประวัตินู่นนี่นั่นใช่ไหม
คะ
บางคนก็เป็นแบบนักฝึกพูดเป็นวิศวะเป็นอะไรอย่างนี้กันเลยนะ
คะ
บางคนที่เขารู้สึกว่าเขารับหลายคนแล้วจากหลายประเทศอะแล้วเขาก็ต้องการที่จะช่วยเด็กคนนึงแล้วเขาเด็กเนี่ยปรากฏว่าเด็กกำมือถ่ายรูปไปแล้วเด็กกำมือคว่ำก็กำหงายก็กำอย่างเงี้ยเขารู้ว่าแบบเขาไม่สามารถรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพได้อะค่ะเขาก็จะต้องส่งไปเหมือนเขาก็ต้องสละสิทธิ์เพื่อให้ครอบครัวที่สามารถรับอะไรอย
่
างเงี้ยค่ะ
เราก็คุยกันอย่างสนุกสนานเนาะทำให้เห็นภาพการทำงานที่เห็นทั้งกระบวนการว่าการให้ความช่วยเหลือกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมสักคนหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงที่กฎหมายท้องวัยรุ่นบังคับใช้นะคะมันน่าจะมีอะไรบ้างที่เข้ามาสนับสนุนความต้องการจำเป็นของคนที่ท้องไม่พร้อมมีอะไรบ้างงานของบ้านพักแล้วก็มูลนิธิต่างๆทั้ง4แห่งที่ลองรวบรวมมาก็จะเป็นตัวอย่างอย่างไรก็ดีในแต่ละขั้นตอนดูมีรายละเอียดที่มีชีวิตชีวาเนา
ะ
ตอนที่เตรียม ประเด็นกันก่อนหน้านี้ก็โอ้โหรู้สึกว่ามีประเด็นน่าสนใจมากมาย
ก็
เดี๋ยวเราจะต้องซอยประเด็นย่อยๆแล้วก็มาคุยกันในรายละเอียดได้เป็นวันๆเหมือนกันอันนี้คือคุยให้เห็นทั้งกระบวนการว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วก็มีภาพรวมของการช่วยเหลือในส่วนของเอกชนชัดเจนอย่างนี้นะคะหมดเวลาแล้วจริงๆได้รับการส่งสัญญาณว่าให้จบเดี๋ยวนี้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะดร.พัชชาเจิงกลิ่นจันทร์นะคะจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คุยให้เราฟังเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการสำหรับแม่วัยรุ่นที่ควรจะเป็นในสังคมไทยหลังจากนี้เราหวังว่าแนวทางการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้จะได้รับการสื่อสารถ่ายทอดเข้าไปในกระบวนการของรัฐซึ่งจะทำให้มันกว้างเป็นนโยบายที่สามารถคนได้รับการช่วยเหลือเข้าถึงได้ง่ายขึ้นวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดิฉันรัชดาธราภาคพร้อมกับแขกรับเชิญลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม